Sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú bara þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa orðað það hér í ræðustól að vekja athygli á þessu því að við sem erum að keyra hér til og frá vinnu gegnum erfiða veðursvegi, maður getur orðað þannig, Kjalarnes eða Reykjanesbraut, að það ekkert grín að vera í umferðinni þegar að varúðar ráðstafanir hafa verið gefnar út bæði af lögreglu eða veður fræðingum. Þannig að mér langaði bara að nota þetta tækifæri til að þakka þessum háttvirtu þingmönnum sem hafa orðað þetta og því að maður hefði svo gjarnan vilja að geta verið hér á morgun og munið að reyna að gera allt sem í sínuvaldi stendur til að komast til vinnu á morgun til að taka þátt í þessari umræðu og vona svo sannlega bara að verðist að hann verði ekki að veruleika. En takk, kæru háttvirtu þingmenn.